Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 24. mája 2017. Opäť sme tu s komentármi Slobodného vysielača ako každý pracovný večer. Dnes vás bude od mikrofónu sprevádzať Juraj Poláček. Spolu so mnou je tu Alex Adamecký.
Pekný večer želám.
Ktorý sa špecializuje na, hlavne teda na domácu politiku. Tak keď ho tu máme, tak čo je asi také najzaujímavejšie v domácej politike alebo na domácej politickej scéne?
No tak dnes je asi najhorúcejšou vecou voľba nového šéfa Úradu pre verejné obstarávanie.
V čom je vlastne podstatná takáto voľba?
Táto voľba je podstatná v tom, že volí sa vlastne ten kandidát na 5 rokov a ide o to, že ak by tam nebol vybratý dobrý kandidát, tak najbližších 5 rokov môže prísť Slovensko o milióny, možno až miliardy eur.
Kvôli čomu?
No kvôli tomu, lebo on kontroluje teda verejné tendre a verejné obstarávania. A pokiaľ by tam bol niekto nezodpovedný, respektíve niekto, kto je ťahaný za nitky, tak myslím, že by to stálo daňových poplatníkov veľmi veľa.
To znamená, že v tomto momente je napríklad uzatvorená kontrola na ministerstve zahraničných vecí, kde sa kontrolovali tie verejné obstarávania pri príležitosti nášho predsedníctva.
Kauza EUK, myslíš?
No, áno. A Úrad pre verejné obstarávanie tvrdí, že nedošlo k žiadnemu porušeniu. Hoci teda Transparency International prišlo s podozreniami, že tam došlo k účelovému prehliadnutiu určitých vecí. Má to nejaký súvis s touto nadchádzajúcou voľbou? Pretože vieme, že minulá predsednička Úradu pre verejné obstarávanie znova kandiduje.
Áno, kandiduje práve teraz tiež. Dneska bolo vypočúvanie na vláde dokonca verejné. Prizval si premiér aj mimo vládky, všetky médiá. Dokonca to streamovali na Facebooku.
Možno treba ako podotknúť, že úrad predsedu Úradu pre verejné obstarávanie bude voliť parlament.
Áno, bude ho voliť parlament, ale teda kandidáta vyberá vláda, myslím. A dneska sa rozhodne, že teda ktorý z troch kandidátov sa postúpi. A kandidát Mary, ktorý je akože tajným koňom mostu Hit, teda no údajný kandidát, hej, on najprv povedal, že nie pred vládou, ale potom pre jeden denník povedal, že bavil sa s ním pár dní pred tým. Hej. Zároveň aj jeho napojenia na Transpetrol a niektorých finančných oligarchov sú veľmi, veľmi pofiderné, by som...
Áno, je známe, teda, že tiež zatlkal, že sa s týmito ľuďmi nepozná, potom neskôr priznal, teda, že občas sa s nimi stretol v rámci pracovných výkonov, ale že to nie je nič podstatné. Má šancu? Je to v podstate koaličný kandidát.
Po včerajšku, čo predviedol, myslím, že si spravil hanbu pred celým národom, keď nevedel odpovedať na niektoré otázky, ktoré boli trošku síce odbornejšie, ale čakalo by sa, že kandidát na šéfa takéhoto postu by ich mal vedieť odpovedať. No a dokonca jeho protikandidát musel našepkávať. Tak to už je celkom hanba, si myslím.
To znamená, že máme tu na troch kandidátov. Jedna je bývalá šéfka.
Bývalá šéfka Táborská. Zita Táborská.
Zita Táborská. Potom kandidát koalície. Hej, pán Mary. A
ešte tretím. Je tam Peter Kubovič, ktorý vlastne jeho vyhodnotili ako takého najvhodnejšieho, ak by sme teda nešli...
Po stránke týchto, odbornosti.
Áno, po stránke odbornosti aj z nezávislých inštitúcií, ale aj napríklad z jedného projektu, ktorý si dal vypracovať poslanec Beblavy. Hej, tak vyšlo to tak, že vlastne na prvom mieste vychádzal ten Kubovič, potom aktuálna šéfka a nakoniec ten Mary. Ten Mary sa úplne diskvalifikoval včerajším vystúpením.
Vieme veľmi dobre, minimálne od prípadu Procházka, že verejná diskvalifikácia neznamená zamietnutie kandidatúry. V princípe bol Procházka ako kandidát na post sudcu do Štrasburgu, diskvalifikovaný takisto postojom európskych štruktúr alebo teda európskych predstaviteľov, ktorí spochybnili jeho morálnu integritu. Napriek tomu slovenská vláda nestiahla jeho kandidatúru. A naďalej je teda kandidátom Slovenska na tento uvoľnený post sudcu do Štrasburgu. Ale to znamená, že nie je celkom isté, vylúčené alebo isté, teda, že kandidát koalície definitívne skončil na základe odbornej neschopnosti.
Ale tu ešte môže vzniknúť jedna otázka, že či sa to nebude dať vybartrovať aj s blížiacou sa voľba šéfa RTVS. Náhodou, lebo vieme, že Mostu Hit Rezník nevyhovuje. Rezník je aktuálne šéfom tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
Áno, a kandiduje tam a zároveň sa šepká o tom, že má podporu vládnej koalície, respektíve aspoň určitých predstaviteľov vládnej koalície. Aj keď je pravda, že silným kandidátom je aj súčasný riaditeľ RTVS
Václav
Mika. Takže je to samozrejme vec otvorená, ale tým, že naďalej ostáva napriek verejnej blamáži v súťaži, tak je to viac ako zjavné, že to nie je o odbornosti, ale je to o dohodách.
No, všetko je o dohodách.
Čo je celkom smutné, pretože toto je úrad, ktorý kontroluje finančné toky, ktoré cez Slovensko, respektíve na Slovensku, pretečú cez tieto verejné obstarávania a hovoríme o radovo miliardách ročne. A sú to verejné obstarávania, či to boli tie známe Kaliňákové
centra, centra.
Alebo či to boli nejaké informačné systémy. To sú všetko veľmi podozrivé veci, kde sa hovorí o predraženiach v desiatkách, možno stovkách percent.
Každoročne bolo desiatky takýchto káuz, ktoré vlastne tento úrad až zamietol, povedzme, zamietol pod koberec.
A v rámci týchto prešetrení, ako mali nastúpiť, alebo by mohli teoreticky nastúpiť aj orgány činné v trestnom konaní, a zjavne sa to nedeje. Tieto kauzy naďalej sa objavujú jedna po druhej. Jednotlivé rezorty majú pod palcom jednotlivé koaličné strany alebo predstavitelia týchto strán a s nimi spojení oligarchovia. A cez tieto kanály pretečú ročne, a teraz už hovoríme o šedých kanáloch alebo o čiernych, až kriminálnych, skutočne minimálne stovky miliónov eur ročne, ak teda nie miliardy. Ekonomovia z osávky tak hovoria o tom, že v šedej ekonomike sa pohybuje niekoľko miliárd eur, no, a hovoríme len o Slovensku.
Slovensku. Šedá ekonomika na Slovensku je ale najmä spôsobená tým, že ako vláda nastavuje systém celej vlastne trhovej ekonomiky. Keď na východe niekto, nejaká šička robí na dohodu za 200 eur a potom jej doplácajú, tak na to dopláca štát a zároveň ľudia.
Je to veľa otázok prepojených. Rozhodne ten začiatok je v tom, že u nás nie sme pred zákonom rovní a možno s tým súvisí aj nadchádzajúca, respektíve voľba sudcov do súdnej rady, ktorá práve včera prebehla. To je tiež udalosť mimoriadneho významu, pretože je to, súdna rada je vlastne samosprávny orgán sudcovského stavu a do volieb sú vždy nominovaní ľudia, ktorí vyjadrujú záujmy určitých ľudí. V týchto dňoch je veľmi aktuálna kauza, a nie tá kauza, ako je veľmi ostro sledovaný práve sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabín, ako bývalý predseda Najvyššieho súdu, minister a podpredseda vlády za prvej Ficovej vlády. A je známe, že určití sudcovia práve Štefanovi Harabinovi vôbec nevyhovovali. Z minulosti je takisto známe, že posielal maily alebo posielal nepriame výzvy na to, aby boli volení určití ľudia, alebo neboli naopak volení určití ľudia. A pokiaľ viem, tak v médiách a aj na Slobodnom vysielači sa niekoľkokrát vyjadril, že Združenie za otvorenú justíciu je združením, ktoré vlastne presadzuje vplyv mimovládnych organizácií a povedzme, zahraničných sponzorov, aj treba z vládnych nejakých kruhov.
No a keď sme pri nich rovno, tak by sme mohli rovno avizovať, že práve z tohto združenia sa nikto do súdnej rady nedostal.
A to by mohlo znamenať, že vlastne zvíťazila alebo presadila sa, tak povediac obrazne, klíka Štefana Harabina. Pokiaľ je to vlastne takto zložená súdna rada, tak je celkom dobre možné, že v najbližších dňoch alebo mesiacoch môžeme čakať možno aj troška dramatickejší odpor voči vláde alebo podporu určitých krokov, ktoré nemusia niekomu vyhovovať. Na Slobodnom vysielači sa viackrát na túto tému práve Štefan Harabin vyjadril, že súdy ako také sú v pozícii pasívneho člena aj toho rozdelenia moci, aj exekutíva, teda zákonodárna moc a tá výkonná moc. A musia čakať vlastne, čo im predložia orgány činné v trestnom konaní prokuratúra. Súdy ako také nemôžu same vyšetrovať rôzne kauzy. A je otázkou teda, že či tieto zmeny budú v prospech povedzme riešenia kauz, ktoré sa dostanú na súdy, alebo nebudú.
No, to uvidíme po pár dňoch teda, ale je naozaj zaujímavé, že sa ani jeden člen z toho združenia nedostal do súdnej rady, aj keď si veľmi verili, boli veľmi medializovaní. Nie jeden článok som čítal o nich a vlastne o tej druhej strane, o Združení sudcov Slovenska som nečítal takmer nič a od nich sa tam dostalo 5 členov.
Je to absolútne jasné a zjavné, že sudcovia majú iný pohľad na svet, ako majú treba z mimovládky, ktoré podporujú vlastne toto združenie, pretože treba si otvorene povedať, že je to zaujímavá organizácia, ktorá aj vzhľadom na to, akým spôsobom bola medializovaná a podporovaná, tak je evidentné, na ktorej strane, na koho strane stojí a kto zase, koho záujmy zastupuje. Netreba si hovoriť, že je to dobré alebo zlé. Jednoducho si počkáme na výsledky.
Je ešte zaujímavosťou, že vlastne jeden z tých členov Združenia sudcov Slovenska je aj pán Hudák, sudca, ktorý bol niekedajším štátnym tajomníkom za čas, keď bol Harabin ministrom spravodlivosti. Takže ten je novým členom súdnej rady. Si tam dostal, myslím, že bol akože posledný nad čiarou zvolaný.
Vzhľadom na to, že je známa teda, sú známe vyjadrenia určitých členov Najvyššieho súdu, tak skutočne možno hovoriť o tom, že momentálne sú v súdnej rade ľudia, ktorí zastávajú podobné názory ako Štefan Harabin. Ja by som chcel vypichnúť jednu vec, ktorá sa často spomína, a to prieťahy v súdnom konaní. Je to súčasťou práv, ktoré majú ľudia, čiže nebyť obťažovaní súdmi, zbytočnými prieťahmi. A je to v podstate porušenie ich ľudských práv, za ktoré pokiaľ sa to dostane až treba na medzinárodnú úroveň, tak Slovensko ako bez pardonu prehráva.
No, Slovensko je teraz na tom dosť zle, čo sa týka dĺžky súdnych konaní.
Tie sa neustále predlžujú.
Ja myslím, že to bol aj práve pán Harabin, ktorý sa chválil. Myslím, že to bol práve tu v Slobodnom vysielači, že počas jeho ministrovania, neviem, či to bolo teraz počas ministrovania alebo počas jeho pôsobnosti ako predsedu Najvyššieho súdu, sa tento čas skrátil z nejakých 24 na 11 mesiacov, čo je ako podľa mňa dosť slušný výkon.
A v súčasnosti už je to znova viac ako 2 roky.
Myslím, že to je ešte viac než predtým to bolo.
Ešte viac než predtým. A to je ako veľká tragédia. V podstate my sme, čo sa týka dôvery v súdy, na veľmi, veľmi nízkej úrovni, možno jednej z najnižších, ako čo sa týka týchto európskych krajín.
Neviem, či niekto robil oficiálne prieskumy, ale sudcovia medzi sebou si veria na 98%.
Je to celkom dobre možné, ale čo sa týka vzťahu sudcov a verejnosti, tak my sme na úrovni asi tak rozvojových krajín niekde čierneho kontinentu, čo je skutočne dosť smutné. Ale hovoríme o tom, že tie súdy sú z veľkej časti ako pasívnym vykonávateľom tých nejakých, tej nejaké reťaze rozhodnutí, že sú niekde na konci, tak ak sa začnú robiť nejaké zmeny na súdoch, a ktoré budú čirou náhodou v prospech treba z tých, ktorí na tých súdoch čakajú na svoje rozsudky, alebo bude to menej kriklavé, menej zavádzajúce, menej stranické, potom sa bude treba pýtať, že vlastne čo robí prokuratúra, čo robí polícia. Tu na treba tiež otvorene povedať, že prokuratúra je dneska pevne v rukách vládnúcej strany Smer.
No, pokiaľ by bola voľba generálneho prokuratúra, ako čo sa týka iba prokurátorov, že by to nebola politicky dosadená funkcia, tak myslím, že by to ináč mohlo v tomto štáte vyzerať.
V tomto štáte to nemôže ináč vyzerať, pokiaľ bude polícia ovládaná, generálna prokuratúra DETO bude ovládaná vládnou mocou. Aj v tomto momente generálny prokurátor vie iniciovať, ale hlavne zastaviť akékoľvek trestné konanie, odobrať to ktorémukoľvek dozorujúcemu prokurátorovi a prideliť prípad niekomu inému, ktorý bude v podstate plniť to, čo sa od neho žiada. A čo sa týka polície, tak je to funkcia, ktorá je nominovaná, ovládaná, kontrolovaná vládou v plnom rozsahu, dokonca ešte aj inšpekcia je podriadená ministrovi vnútra.
To je obľúbená téma pána Harabina, ktorý vlastne deklaroval, teda, že je to nezákonné. No a voči tomu boli vyhodené proti nemu disciplinárne konania, ktoré vyhráva jedno za druhým.
Je to niekedy až smiešné, ale my sa skutočne bavíme o, aj keď teda nie sme právnici, ale bavíme sa o fundamentoch práva, a tie fundamenty práva evidentne krývajú na obe nohy, a vzhľadom na to, že zase nie som právnik, tak nedovolím si posudzovať, či je to dobré alebo zlé tieto zmeny. Rozhodne som rád, že celá tá súdna rada sa nejakým spôsobom vyformulovala, a teraz vlastne bude vidno, že kto má vlastne pravdu. Ak sú to skutočne ľudia, ktorí zastávajú pozíciu, ktorú verejne deklaruje Štefan Harabín, to znamená, že justícia musí byť nezávislá, musí viacej pracovať pre ľudí, musí vynášať rozsudky podľa práva a nie podľa toho, čo si želajú rôzni či už aktivisti alebo vládni predstavitelia, tak môžeme čakať zvýšenú mieru rozhodnutí, ktoré sa budú mnohým javiť ako kontroverzné, ale takisto aj budú rozhodnutia, ktoré sa nebudú treba s vládnym predstaviteľom alebo práve takýmto ľuďom spojenými s nimi asi príliš páčiť.
Dosť bude ešte záležať od toho, ako to bude mediálne pokryté, keďže, jak som spomínal, tak tá Združenie pre otvorenú justíciu bola pred touto voľbou veľmi medializovaná, druhá strana vôbec, tak uvidíme, že či sa to teraz neotočí, či sa nezačne kýdať špina na nich, nejaké staré vyťahovačky a tak.
Je to celkom dobre možné, ale naši predkovia mali príslovie na konci byš plieska, a netreba si všímať, čo médiá hovoria, čo aktivisti hovoria, čo hovoria vládni predstavitelia, ale treba si počkať na konkrétne rozsudky. Na druhej strane, ak majú pravdu vlastne títo aktivisti, ktorí hovoria, že justícia je skorumpovaná od základu a sudcovia si vlastne prihrievajú vlastnú polievočku, znova sa zvýšia kontroverzné rozhodnutia, ktoré budú evidentne v prospech niekoho, nejakých mocných, alebo sa budú zamietať určité rozhodnutia, alebo teda určité hodnotenia. A preto hovorím, že je dôležité si počkať. Rozhodne to došlo k dosť vážnej zmene a táto vážna zmena má šancu ukázať, kto vlastne má pravdu. Či je to vlastne skupina Štefana Harabina, ktorý tvrdí, teda, že je on vie, ako tú justíciu ozdraviť a že pokiaľ on a respektíve jeho skupina bude pri moci alebo bude môcť vlastne formovať viacej ten súdny stav, tak sa bude tej vládnej moci alebo vlastne akémukoľvek nátlaku stavať ďaleko nezávislejšie a nebude tak submisívna. A zase na druhej strane, ak majú pravdu aktivisti, tak sa ukáže, že sudcovia si urobili z toho celého z tej celej časti spoločnosti, ktorá sa zaoberá posudzovaním práva, akýsi súkromný majetok, aj kde ich nebude zaujímať vôľa všetkých ostatných ľudí, spravodlivosť ako taká, ale jednoducho budú vynášať súdy podľa paragrafov, ktoré si vyložia oni sami pokruteným spôsobom, ako ich bude baviť a v koho bude prospech. Poslednou témou, ktorej by sme sa chceli dotknúť, tak je to návšteva, respektíve cesta Donalda Trumpa po krajinách Blízkeho východu a po dneska už aj po európskych krajinách. Najprv zavítal teda do Saudskej Arábie, kde predniesol veľmi významný prejav voči Iránu a kde sa teda vyhranil voči islamskému terorizmu a kde ale okrem jednej skupiny, to znamená Hizballahu, pomenoval samé sunnitské skupiny, čo sa mnohým nepáčilo. Či to bola Al-Qaida, Hamas alebo ISIS. Podľa materiálov, ktoré zverejnil Julian Assange, mimochodom Švédsko ho zbavilo obvinení a už nie je stíhaný a tým pádom Británia nemá dôvod ho zadržať. Teoreticky sa môže prepraviť do ľubovoľnej bezpečnej krajiny. Ale
nevieme, či by to bolo pre ňo bezpečné.
Rozhodne v tomto momente Británia nemá žiaden dôvod, legálny dôvod na základe nejakého európskeho práva zadržať ho, pretože to bol dôvod, prečo sa zdržiaval celé roky na ekvadorskom veľvyslanectve v Londýne, pretože Švédsko na neho vydalo zatýkač a medzinárodný zatýkač a Británia mohla kedykoľvek zatknúť, vydať do Švédska a bol predpoklad, že Švédsko vydá do Spojených štátov. A mnohí ľudia, ktorí sa zaoberajú touto kauzou, veria, že Spojené štáty majú veľký záujem Juliana Assangea chytiť živého alebo mŕtvého. Je známy prípad, keď odklonili lietadlo oficiálne linky, myslím, že španielské, a nechali ho pristať neplánovane na nejakom letisku, lebo bola informácia, že možno na palube je práve Assange. No a tieto všetky informácie, ktoré on poskytol, hovoria, že ISIS je dieťa CIA, alebo kruhov, ktoré sú z tých miestnych vahabistických štruktúr, hlavne teda Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, a majú v tom prsty namočený aj Izrael, Turecko ako logistické a výcvikové centra, Jordánsko takisto. A v tejto súvislosti je celkom zaujímavý komentár, ktorý sa objavil, že dneska je absolútne jedno, že niekto podporuje, že dneska sme už vlastne všetci vahabisti. Pretože sme si našli spoločného nepriateľa, či to je Saudská Arábia, či to je Izrael, alebo Spojené štáty. A zjednotili sme sa proste v jednej takej krásnej štruktúre v jednom takom peknom balíčku, kde najkrutejšie islamské režimy spolu s nejakými miernejšími islamskými režimami plus teoreticky vlajková loď západnej demokracie a plus Izrael ako krajina, ktorá žije v neustálom nebezpečí, v neustálom konflikte s okolitým arabským a islamským svetom a ktorá je obviňovaná práve z toho dôvodu, že tento konflikt je extrémne neľutostný, krvavý a brutálny práve z takýchto neľutostných a brutálnych činov. A našli sme si spoločného nepriateľa a v tomto nestali sme sa priateľmi, ale jednoducho zabudneme na palestinský konflikt. Ten je v podstate už vyriešený podľa slov Donalda Trumpa, pretože on má veľkú ochotu.
Pravil, že bude veľmi nápomocný.
Áno, že bude veľmi nápomocný. Takisto predseda palestinskej autonómie Abbas tiež prejavuje veľký optimizmus. Z izraelskej strany samozrejme žiadne optimistické slova neprichádzajú. Tam ľudia žijú v realite a slova im nič nehovoria. A toto je vlastne rozdiel medzi tým, ako žijú ľudia, ktorí pochopili a akceptovali realitu. To je práve prípad Izraela. Pretože ak si porovnáme reakcie na ten teroristický útok Manchesteru európskych predstaviteľov a reakcie treba na teroristické útoky v Izraeli, aj v Izraeli tvrdia, nedáme si nechať náš spôsob života. To je to, čo vlastne u nás unisono zaznieva, že nesmieme obviňovať všetkých moslimov, všetci moslimovia nie sú zlí a tak ďalej. Izraelci povedia, nedáme si zobrať náš spôsob života, nedáme si to zobrať Arabami a moslimami. A urobili s nimi krátky proces, a to znamená, že urobili múr.
Aj, veľký, to je, krásny, ktorým sa môže Trump inšpirovať.
Áno, a ktorý prudko znížil ako mieru terorizmu skutočne z nejakých 100% na nejakých 10-5%, na obrovské číslo. A ak si to porovnáme, ako malý Izrael je síce v tom meritku oči celej veľkej Európe neporovnateľný, ale budiš. Ak si porovnáme plot, ktorý je obdobou Schengenu a to, ako je strážená európska hranica, tu vidíme jasný návod. Teroristické útoky sa znížia vtedy, keď zabraníme voľnému pohybu osôb. Krajina, respektíve spoločenstvo, ktoré odmieta takúto ochranu, jednoducho neprežije. Izraelci to vedia. Izraelci pochopili realitu.
Majú historickú skúsenosť.
Majú historickú a praktickú dennodennú skúsenosť. Ďalšia vec. Všetci Izraelci musia na povinnú vojenskú službu, dokonca aj ženy. Nemusia samozrejme Arabi. Arabi to majú dobrovoľné.
Tým sa možno chcelo inšpirovať aj pán Andrej Danko brannou výchovou.
Je to možné. Ale čo je podstatné, každý človek, ktorý je, teda každý branec, ktorý je na tej základnej vojenskej službe, nosí zo sebou zbraň neustále. A potom výsledky ochrany obyvateľstva vyzerajú veľmi pôsobivo. Žiaden terorista nemá šancu prejsť 3/4 kilometra na nejakom nákladiaku a zrážať ľudí ako kolky. Jednoducho po prvých 20-30 metrov by najbližších 50 ľudí vyťahlo svoje pištole, svoje legálne držané pištole, samopály, ktoré má v rámci toho, že sú na základnej vojenskej služby. A ten náklad, ak by neprešiel a nezahynuli by desiatky ľudí, zahynuli by možno dvaja, traja.
A terorista by išiel dole v krvi.
A terorista by ako bol zničený. A toto je vlastne rozdiel medzi praktickým konaním a medzi prázdnym mlátením prázdnej slamy to, čo vlastne robí Európska únia. My nebudeme bezpečnejší, keď budeme čítať krásne statusy na sociálnych sieťach a v
novinách. Aj vlajku si môžeš zmeniť.
Aj vlajku si môže človek zmeniť, pokiaľ ho to hrozne veľmi baví. Ale rozhodne Európa nebude bezpečnejšia. Tí, ktorí tvrdia o tom, že multikulturalizmus je krásny, aj že nás to hrozne obohacuje. Ja sa ich teda spýtam, či keď idú na výlet do Malmo alebo do Štokholmu alebo do nejakého iného mesta, či bez najmenších problémov chodia po Paríži alebo treba po Paríži po tých vyhlásených štvrtiach, ktoré dneska už tu v tých turistických bedekroch odporúčané, ako za žiadnu cenu tam nechoďte sami.
Ja, keď už sme pri tom Paríži, tak je veľmi zaujímavé, že keď som včera náhodou, čistou náhodou sledoval Večeru s Havranom, tak tam mal diskusiu, keď sa ešte nachádzal v Paríži s filozofom jedným a s ďalšími takými mysliteľskými osobnosťami. A týmu to tam normálne pekne povedali na rovinu, že vlastne tento multikulturalizmus ako taký nefunguje. A stále sa to snažili, ale snažili sa to tak zaobaliť do formy havranovskej, áno, ale snažili sa, zdalo sa mi teda, že sa mu snažili dať ten message, že naozaj tak by to nemalo fungovať.
Bohužiaľ, Michal Havran, respektíve administrátor jeho stránky, nevieme, či to píše osobne, Večera s Havranom klame. Poprel totiž, že Michal Havran povedal tú slávnu vetu, že tie atentáty, teroristické útoky, atentáty v Paríži, v Níz a tak ďalej, že sú dôkazom toho, že multikulturalizmus funguje. Je to samozrejme súčasť nejakého dlhšieho celku, ale tá veta je absolútne
nepriateľná. To povedal na 1000%.
Ešte stále tá stránka existuje, screenshoty tej stránky existujú. A jednoducho to poprel. Povedal, že to je hnusná propaganda povedzme proruských stránok a tým pádom vlastne je to taký nepriamy dôkaz toho, že skutočne multikulturalizmus alebo jeho obhajcovia nemajú nejaké zásadné silné argumenty, prečo by sme takto mali žiť.
Keď už sme pri tom, rád by som premostil, že možno takýto prípad sa môže v budúcnosti stať, aj keď sa blíže župné voľby v prípade Ďura Drobu, ktorý povedal, že musíme sa naučiť žiť s terorizmom.
Zase, pokiaľ to je v tom zmysle izraelskom, s tým plne súhlasím. Áno, akceptujme to, že nám tu na niekto dovliekol obrovské množstvo potenciálnych teroristov a preto by sme sa na to mali nejakým spôsobom pripraviť a jednoducho nebyť slniečkový, nebyť zbytočne humanistický tam, kde sa to jednoducho nedá, nehodí, pretože civilizácie zložené z dobrých ľudí nezanikajú preto, že tí ľudia sú dobrí. Zanikajú preto, že tí ľudia sú slabí.
Nečinní.
To bolo všetko z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Lúčia s vami Alex Adamecký.
Pekný večer ešte želám.
A Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.